Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 20. septembar 2008. godine. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Supervizor za Brčko Rafi Gregorijan izdao je nalog kojim Ljiljanu Orendi imenuje za 7. člana izborne komisije Brčko distrikta, čime se omogućava da komisija na odgovarajući način provede predstojeće oktobarske izbore. Gregorijan je također nalogom kaznio sve poslanike Skupštine distrikta Brčko sa po 800 konvertibilnih maraka zbog, kako je naveo, sramotnog zanemarivanja statuta Brčko distrikta, zakona i njegovih naloga. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić predložio je glavnom odboru ove stranke da na današnjoj sjednici u Brčkom usvoji deklaraciju o potpunom provođenju Dejtonskog sporazuma. Tihić je na sjednici predložio da Vijeće za implementaciju mira naloži domaćim vlastima da ubrzaju aktivnosti i donesu plan rokova za okončanje procesa implementacije Dejtonskog sporazuma, da OHR aktivno uzme učešće u ovom procesu, a prema onima koji to sprečavaju ili opstruišu preduzme mjere. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da BiH narednih dana očekuje dva važna događaja koja će, kako kaže, proizvesti određene probleme. Ti događaji su, kazuje Ivanić u Banja Luci, vezani za nastup koji će predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić imati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Te Ivanić pretpostavlja da će se čuti napadi i ružne ocjene o Republici Srpskoj. Oko 6.000 rudara u organizaciji samostalnog sindikata radnika rudnika uglja Bosne i Hercegovine okupit će se 2. oktobra ispred zgrade vlade Federacije BiH, čime će početi generalni štrajk koje će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, saopštio danas u Sarajevu Jakub Ljubović, predsjednik ovog sindikata. U štrajk će stupiti rudari rudnika Mrkog uglja Zenica, Breza, Banović i Kakanj. Predsjednik upravnog odbora BHRT-a Bosansko-Hercegovačke radio televizije Nikola Deretić potvrdio je danas da je potpisao odluke o razrješenju Mehmeda Agovića sa funkcije generalnog direktora ove medijske kuće i o imenovanju Jakše Jurjevića za vršioca dužnosti, te da bi oni te odluke trebalo da dobiju ponedjeljak 22. septembra. U Sloveniji od ponoći na snazi izborna tišina pred sutrašnje parlamentarne izbore. Slovenci će birati 88 poslanika i 2 poslanika nacionalnih manjina u državnom zboru. 6 osoba, uključujući 1 dijete i 3 pakistanska vojnika, danas je poginulo u napadu bombaša samoubice na vojni konvoj na sjeverozapadu Pakistana u sjevernom Vaziristanu, oblasti koja se graniči sa Afganistanom i u kojoj su uporište našli talibanski pobunjenici i ekstremisti povezani sa Al-Kaidom. Rusija protiv toga da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uvede nove sankcije Iranu, saopštilo je danas Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Američki State Department je saopštio ranije da su se 6 sila, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija, Kina i Njemačka, složile da će istražiti mogućnost uvođenja novih sankcija Iranu. Najmanje 15 članova jedne bande umrlo je, a na desetine su se otrovalo gasom kada su danas pokušali da ukradu dizel gorivo iz jednog teretnog voza u istočnoj indijskoj državi Assam. Do nesreće je došlo kada su pljačkaši pokušali da ukradu dizel gorivo iz vagona cisterne, ali su greškom probušili rezervoar iz koga je iscurio otrovni gas. Najmanje 5 rudara je danas poginulo, 27 je ostalo zatrpano pod zemljom u požaru koji je izbio u rudnik uglja u kineskoj provinciji Heilongjiang. Požar koji je sinoć izbio kod Makarske još nije ugašen, a ugašenje su lakše povrijeđena 2 vatrogasca. Požar koji je izbio sinoć oko 21 sat načinio je vatreni front dug više od 1,5 km. Vozila koja dolaze iz pravca Splita na Dupcima kod Brela preusmjeravaju se na zabiokovsku prometnicu, a prema Splitu promet se preusmjerava u Pločama i Makarskoj preko Vrgorca. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nesreće koja se dogodila na dionici magistralnog puta M17 Magla-Doboj u mjestu Moševac, od 14 sati saobraćaj se propušta naizmjenično jednom trakom. U ostalim krajevima Bosne i Hercegovine danas se saobraća po pretežno mokrom kolovozu, uz izuzetak južnih krajeva Bosne i Hercegovine, gdje je kolovoz za sada suh.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku zabilježili smo. Haški tribunal izrekao je kaznu od 3 godine zatvora bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilađić tužio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku zbog određenih aktivnosti prema vladi Sjedinjenih Američkih Država, što je unijelo novi razdor u vrhu države. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao zaključak i naložio Vijeću ministara da pokrene proceduru za osnivanjem kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV servisa. U akciji SIP je uhapšeno 8 lica zbog zloupotreba elektronskog sistema Bosne i Hercegovine za izradu ličnih karata i pasoša. Krenimo redom.
Događaji sedmice.
Bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić osuđen je u Haškom tribunalu na kaznu od 3 godine zatvora. Delić je osuđen zbog okrutnog postupanja koje su njegove snage počinile tokom rata, ali je odbačena njegova odgovornost za ubistva. Slušamo Dženanu Karabegović.
Haški tribunal osudio je ratnog komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine generala Rasima Delića na 3 godine zatvora zbog ubistva koje su počinili mudžahedini u selu Livade i logoru Kamenica u blizini Zavidovića u julu i avgustu 1995. godine nad pripadnicima Vojske Republike Srpske. Većina sudija smatra da su žrtve bile pod strogom stražom odreda El Mujahid i da su zbog toga bile posebno ranjive.
Sudsko vijeće većinom uz neslaganje suca Molota nalazi vas krivim u skladu sa članom 7.3 statuta za tačku 2, okrutno postupanje kao prekršaj običaja i pravila ratovanja vezano za dešavanja u selu Livade i logoru Kamenica iz jula i avgusta 1995. godine. Sudsko vijeće većinom uz neslaganje suca Moloto vas osuđuje na 3 godine zatvora.
Haški tribunal oslobodio je Delića krivice za ubistva zarobljenih civila i vojnika Hrvata u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik, kao i za ubistva zarobljenih vojnika Republike Srpske na području Vozuće u septembru 1995. U izdržavanje kazne Deliću biće uračunato i vrijeme koje je proveo u zatvoru tokom suđenja. General Rasim Delić bio je 2,5 godine na čelu generalštaba armije Republike BiH. Suđenje Rasimu Deliću je počelo 9. jula 2007. a tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 10. februara ove godine, nakon što je pozvalo 52 svjedoka. Tokom izvođenja dokaza tužilaštva vijeće je održalo 2 pretresa o dokazima u Sarajevu na sudu Bosne i Hercegovine. Ti pretresi bili su prvi koji su održani izvan sudnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu.
Odmah po izricanju presude u Bosni i Hercegovini uslijedile su brojne reakcije koje je prikupila Dženana Halimović.
Presudom bivšem generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Mudaliću uz druge oslobađajuće ili izuzetno niske kazne za zločine nad Hrvatima, Haški tribunal daje politički pečat proteklom ratu, tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik stranke Mišo Relota.
Haški sud krajnje je pristrano s očitom političkom porukom optužbi oslobodio im pak na kratko trajanje zatvorske kazne osudio nekolicinu bošnjačkih generala koje se teretilo za masovne zločine nad Hrvatima središnje Bosne i Sjeverne Hercegovine, pa čak i stravične zločine mudžahedina. Istodobno vodeći se zapovjednom odgovornošću, drakonskim je kaznama nagradilo pod navodnike generala Vlaškića, Darija Kordića, Dragu Josipovića i ostale.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Jozo Križanović, koji živi na području Srednje Bosne, smatra da propuštanje Haškog tribunala da kazni odgovorne za zločine ostavlja trag na žrtvama, ali i na rad tribunala.
Pokušaj suda da procesuira krivce za te zločine je neuspješan. Posebno kad se radi evo i o Grabovici, i o Srednjoj Bosni. I ne mislim samo tu na žrtve koji su u ovom slučaju Hrvati, nego se zaista nešto čudno dešava u Hagu da se procesi koji dugo traju na kraju završe nekakvim neodlučnim odlukama koje ostavi dojam neuvjerljivosti. A ono što je najvažnije, najznačajnije, postoje žrtve i oni očekuju, da kažem, određenu satisfakciju koja, nažalost, u zadnje vrijeme iz Haga ne dolazi.
Lazar Prodanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, ističe kako je presuda izuzetno mala s obzirom na razmjeru zločina.
Ne treba zaboraviti i mučenja pripadnika vojske Republike Srpske kojima je odrubljivana glava i zlostavljanje onih koji su bili predmet zarobljenika kao i civilnog stanovništva hrvatskog i srpskog naroda. U tom smislu presude kada se donesu treba imati u vidu osjetljivost da jedina prava satisfakcija za žrtvu je i presuda optuženom, odnosno onom ko je kriv.
Član predsjedništva Stranke demokratske akcije i bivši član komande 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević kaže kako je iznenađen osuđujućom presudom.
Ja lično sam očekivao da će gospodin Delić biti potpuno oslobođen optužnice po sve tri tačke. Mislim da je ovo prvostepena presuda i da će u drugostepenom postupku biti potpuno oslobođen.
Istog dana predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić uputio je zahtjev Ustavnom sudu za pokretanje spora i određivanje privremenih mjera protiv Republike Srpske zbog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine. Silajdžić tvrdi da su aktivnosti koje su određene lobističke organizacije u Sjedinjenim Državama vodile u ime Republike Srpske na štetu BiH. Srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović odgovorio je da pokrenuti spor nije ustavno već političko pitanje. Sve skupa pokazalo je da kolektivni šef države ne funkcioniše. Slušamo Mariju Arnautović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine još jednom su pokazali da se ne mogu dogovoriti oko najbitnijih stvari u državi, te da su im stranački i nacionalni interesi na prvom mjestu. Posljednji u nizu primjera je neusvajanje platforme za učešće na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Tako govor predsjedavajućeg Harisa Silajdžića neće održavati stav kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav oko toga da li će podržati, u stvari neće glasati na zasjedanju Ujedinjenih nacija oko zahtjeva Srbije da ovo pitanje Kosova pređe iz političkog pravno pitanje i da Međunarodni sud odlučuje o tome.
Bošnjački i srpski član predsjedništva iznijeli su potpuno različite stavove i o budućnosti zemlje i ustavnim reformama na sastanku sa delegacijom ambasadora u Komitetu za politiku i sigurnost Europske unije. Predsjedavajući Haris Silajdžić.
Nema potrebe da bilo što skrivam. Imamo razlike. Evo, gospodin Radmanović misli da ne trebaju krupne promjene kada je u pitanju Dejtonski sporazum. Ja mislim da je taj Dejtonski sporazum nastao zbog veoma krupnih promjena.
Oprečni stavovi kolektivnog šefa države govore o stanju u kakvom se nalazi Bosna i Hercegovina. Državu predstavljaju tri čovjeka sa tri različite ideološke opcije koji ne pokazuju nimalo spremnosti da postignu kompromis. Novinar Mirko Šagolj podsjeća da je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zamrzao svoju stranačku funkciju kada je stao na čelo države. To se smatra Šagolju Bosni Hercegovini dugo vremena neće moći ostvariti.
Zato što su stranački interesi još uvijek suviše naglašeni, suviše jak i što se praktično izbori i sve ostalo u Bosni i Hercegovini postiže na nacionalističkim, čak bi ja rekao i profašističkim, počesto ovaj idejama. U tome je naš problem.
Predsjednik Foruma građana Tuzla i nekadašnji predsjedavajući Centralne izborne komisije Vehid Šehić kaže da je najgore to što se takva neslaganja manifestuju van granica Bosne i Hercegovine pred međunarodnom zajednicom.
I ružno je gledati i slušati kako imaju oprečne stavove u Briselu, Washingtonu, New Yorku i drugim mjestima gdje ih pozivaju kao predstavnike Bosne i Hercegovine.
Šehić navodi da bi dobro rješenje ovog problema bilo zamrzavanje stranačkih funkcija prije stupanja na dužnost u državnom predsjedništvu.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao je zaključak i Vijeću ministara naložio da pokrene proceduru za osnivanjem kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog radiotelevizijskog servisa. Zasjedanje pratio Ivan Katavić.
Prijedlog Kluba Bošnjaka da se ovaj zaključak skine iz dnevnog reda na početku sjednice izazvao je oštre reakcije izaslanika Kluba Hrvatskog naroda, predlagač zaključka Ilija Filipović.
Zbunjujuće je sve to skupa, s koliko se gnjeva ta naša inicijativa za jedan pravičan položaj, jer mi cijenimo da je on nepravedan, za hrvatski narod u ovoj državi, jer se bez kanala na službenim jezicima u javnim emiterima u ovoj državi potire identitet onog naroda čiji se jezik ne čuje.
Prijedlog o skidanju ove točke sa dnevnog reda došao od izaslanika SDA Hazima Rančića. Rančić se pozvao na poslovnik o radu, ističući kako ova inicijativa ne može biti upućena u obliku zaključka.
Ali kada, poštovani kolege, nam dijelite lekcije i dajete epitete tamo sa druge strane, budite toliki demokrata, pa ako za sebe tražite pravo za nacionalni kanal ili za nacionalnu televiziju, budite toliki demokrata da dopustite da neko drugi, a bilo ko, ima pravo da misli da ne treba da budu nacionalni kanali. Evo ja mislim da Nama ne trebaju nacionalni kanali.
Izaslanik SDP-a Adem Ibrahimbašić smatra da će ovaj zaključak srušiti postojeći javni RTV sustav Bosne i Hercegovine.
Zašto se ova ne bi mogla popratiti ako ne valja, ne znam ja, ili odatne kakav status, ne gaseći to radi ogromnog posla koji prestoji da bi se neko zatvorio. Ko privredni subjekt, bio on javni ili bio privatni, to je sasvim svejedno.
Izaslanica kluba Srpskog naroda Dušanka Majkić optužila je klub Bošnjaka kako ruši svaki prijedlog koji dolazi od izaslanika hrvatskog i srpskog naroda.
To je dovoljan razlog da se svi ozbiljno zamislimo kako ćemo uopšte dalje raditi. Kako će sutra biti predložen bilo koji prijedlog s vaše strane biti prihvaćen. Nije dobro da to bude opredjeljenje našeg daljeg rada.
Zaključak je usvojen. Njime se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da u članku 9 Zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine uvrsti mogućnost osnivanja novih kanala.
U više gradova Bosne i Hercegovine uhapšeno je 8 osoba zbog zloupotrebe elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša CIPS. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu uz pripadnike Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka uhapsili su i visoko pozicionirane pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji se sumnjiče da su bosansko-hercegovačke dokumente nezakonito izdavali uglavnom kriminalcima. Iz tužilaštva je zatražen pritvor za osumnjičene, potvrdio je potparol Boris Grubešić.
Nakon što je u zakonskom roku saslušao osumnjičene koji su lišeni slobode i nadležni tužitelj iz posebnog odjela za organizirani kriminal tužiteljstva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio prijedlog za određivanje pritvora za navedene osobe. Dakle, i sada je ta odluka o prijedlogu za pritvor na sudu BiH.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina kao i njeni susjedi lijevo i desno za većinu njihovih stanovnika zemlje su teškog življenja. Istovremeno Eldorado za sve vrste kriminalaca koji kad im zagusti u jednoj, začas pobjegnu u drugu i za pravo i pravdu zauvijek ostanu nedostižni, ušuškani dvojnim državljanstvima. Nekoliko je desetina bosansko-hercegovačkih kriminalaca koji se nalaze u susjednjem Srbiji i Hrvatskoj, ali i njihovi radi su pobjeći pred zakonom u Bosnu koju su odavno napustili. Tina Jelin.
Prema podacima Federalne uprave policije, samo od sudova u federaciji raspisane su potjernice za 60 osoba sa dvojnim državljanstvom, od kojih 43 ima državljanstvo Republike Hrvatske. Za većinu postoje operativna saznanja da se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske, ali i da ne mogu biti izručena bosansko-hercegovačkim vlastima zbog člana 9 Ustava Republike Hrvatske. Dajmir Arnaut, pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajčića.
Član 9 Ustava Republike Hrvatske zabranjuje izručenje hrvatskih državljana. U Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji takva restrikcija. I mi tu restrikciju imamo samo u članu 415 Zakona o krivičnom postupku, a taj član, odnosno sam zakon, je vrlo lako promijeniti ukoliko bi se potpisao ugovor o izručenju sa Republikom Hrvatskom. Puno je teže promijeniti Ustav i to je ono što Hrvatska mora uraditi kako bi s nama mogla sklopiti taj ugovor. A s naše strane neće biti nikakav problem izmijeniti taj član.
Slični problemi postoji sa Srbijom, čiji Ustav također ne dopušta izručenje državljana.
Mora se reći da su problemi ipak manjeg obima, s obzirom da puno manji broj državljana Bosne i Hercegovine također ima državljanstvo Republike Srbije, a znamo da to nije slučaj sa državljanima BiH koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske, to je ipak puno, puno veći broj.
U Hrvatskoj se i dalje slobodno šeće bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić, nepravomoćno osuđen za pronevjeru u Hercegovačkoj banci. Ivan Bender, dužnosnik HDZ-a, osuđen zbog pronevjere u slučaju prodaje mostarskog hotela Ero, ali i Boško Previšić, upravnik logora Gabela. Hrvatska je, podsjetimo, odbila Bosni i Hercegovini izručiti generala Hrvatskog vijeća odbrane Ivana Andabaka, jednog od osumnjičenika za ubojstvo Joze Leutara. Preko granice u Bosnu i Hercegovinu pobjegao Željko Vrbat, treći pljačkaš Getroa. Među bjeguncima iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu je i tajkun Joza Čurković, sa kojim je MUP Republike Hrvatske raspisao tjeralicu zbog malverzacije u tvornici Salonit, ali i Svjetlan Stanić, jedan od osumnjičenika u korupcijskoj aferi Maestro. Posljednji u nizu koji su se okoristili čarima dvojnog državljanstva je riječni kirurg Ognjen Šimić, kojim je na Riječkom županijskom sudu izrečena presuda zbog primanja mita. Upravo zbog ovog slučaja, smatraju analitičari, hrvatska vlada nedavno je zadužila nadležna ministarstva da pokrenu inicijativu u zemljama jugoistočne Europe za promjenu ustava tih zemalja, kako bi se omogućilo međusobno izručenje. Dajmir Arnaut, pravni savjetnik.
Zvuči kao ozbiljna inicijativa, ima punu podršku vlade i premijera Republike Hrvatske. I Bosna i Hercegovina, kao što je to ranije isticala, će u svakom slučaju pozitivno odgovoriti na to.
Nova inicijativa hrvatske vlade pokrenuta je u duhu takozvanog uhidbenog naloga koji vrijedi među članicama Europske unije. On iz postupka izručenja isključuje politiku, odnosno sud jedne države, direktno od suda druge traži osumnjičenika, a pritom se ne provjerava osnovano sumnje, nego vrijedi načelo povjerenja. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja nisam baš siguran da u ovom trenutku postoji takav stupanj povjerenja. Znači da postoji, znate, bilo bi moguće recimo po postojećim konvencijama, ako uzmete Europsku konvenciju o prijenosu kaznenih postupaka, jednostavno postoji mogućnost da transferirate ili prenesete kazneni postupak u onu zemlju iz koje znate da neće sad izručiti svoje državljane da bi se taj postupak tamo okončao.
Čolak dodaje kako treba raditi na poboljšanju već potpisanih sporazuma, što je u ovom trenutku jedino moguće.
Mislim da ima prostora da se i ovi naši sporazumi o pravnoj pomoći u građanskoj i kaznenoj oblasti. Drugo, kod recimo izdržavanja kazne u jednoj, odnosno drugoj državi.
Posljednje najave iz Vlade Republike Hrvatske bosansko-hercegovački političari i dužnosnici uglavnom su pozdravili, iako preveliki optimisti nisu. Momčilo Novaković, poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu.
I mislim da je to u interesu svih, jer pazite, vrlo pogrešno je razmišljanje da će prebrojavanje državljana kojih će više u toj situaciji biti na jednoj ili na drugoj strani. Dakle, a to je najmanje bitno. Ipak bi pravda morala biti osnova svega toga.
Ivo Miro Jović, član HDZ-a i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Znači, to je priprema ovog prostora, ove regije, zemalja koje su čekaonice za Europsku uniju. Jedan od uvjeta koje trebaju uraditi je i to je jedna dobra inicijativa i ja je podržavam.
Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam i kako će o problemu izručenja osoba sa dvojnim državljanstvom biti raspravljano na narednoj sjednici međudržavnog vijeća koja bi se trebala održati u oktobru.
Rijetki su ljudi koji se mogu pohvaliti da iza sebe imaju 50 godina rada i da se još sa istom ljubavlju i dalje bave svojim poslom. Jedan od takvih je i banjolučki ženski frizer Radman Mošinović, kojeg većina Banjolučana zna samo kao Madu. S njim se družio Erdoğan Katana.
Iako ima 64 godine, banjolučki frizer Ramazan Mošinović, poznatiji kao Mado, u augustu ove godine napunio je punih 50 godina bavljenja frizerskim poslom. Obilježiti zlatni pir u poslu je rijetkost, a još je veća da se i nakon toliko godina taj posao obavlja sa istim žarom.
U frizera sam unišao 58. godine, u augustu mjesecu 58. godine, tako da se sad navršava 50 godina druženja sa češkim makazama. I mislim da se nisam pokajao jer volim svoj poziv, imao sam 14 godina kad sam počeo na zanat.
Ljubav prema lijepim ženskim frizurama odvela ga je širom svijeta. Svoj talenat koji je pretvorio skoro u umjetnost, kaže, možda dolazi od njegovih rodbinskih veza sa poznatom banjalučkom porodicom Berber, iz koje je i čuveni slikar Mersad Berber.
Prvi put sam bio u Opatiji 59. godine na Zlatnom Češku. Onda su poslije pošla ta međunarodna takmičenja 76. New York svjetsko prvenstvo, gdje sam bio i učesnik na tome. Nas dvoje je bilo iz bivše Jugoslavije koji smo se takmičili na nagradu grada Njujorka. Onda je poslije bilo 8 puta Pariz, 4 puta London, pa 3 puta Amsterdam, pa 3 puta Rotterdam, pa 3 puta Brisel, pa Venecija, pa Beč, pa Madrid. Srebrnu medalju sam imao u Madridu 82. godine.
Iako sada manje putuje vani, još uvijek i sa 64 godine, želi da bude dobar i savremen u svom poslu. I dalje odlazi na frizerska takmičenja, jer to je prilika, kaže majstor Mado, i da se druži sa kolegama sa prostora bivše Jugoslavije.
To ja sad odem u Beogradu, Zagreb, i sad već dugo nisam putovao vani, ali se rado viđam sa svojim vrsnim kolegama koje bi ja rado pomenuo, recimo Vojkana Radivojevića iz Beograda. Ja sam uvijek dobro došao gost kod njega, a on je jedan od prvih beogradskih frizera koji je bio vice šampion svijeta, pa prvak Europe, pa ne znam, 6 puta prvak Jugoslavije.
Kao čovjek koji je u Banja Luku donosio novine iz svijeta ženskih frizura, naš sagovornik ističe da je nekada modne trendove bilo jako teško primjenjivati.
Moda se malo teže prihvata, jer ta moda zapada je malo ekstravagantna moda. I onda je to malo teže išlo, ali recimo ja se dobro sjećam smo bili na jednom seminaru u Zagrebu i jedan poznati frizer iz Londona kad je uradio jednu frizuru, ja kažem gospođi Miri Muratagić, koleginici, preko me se čini da je ova jedna strana kraća. Ajde, kaže Bogat, gdje si vidio frizera da obe strane isto ošiša? Ali kažem, trebalo je vremena da se u Banja Luku usadi ti noviteti, ti ne znam nija, kad su pošli crazy kolori, ti svijetli pramenovi, te fluorescentne nijanse boja, nove linije šišanja.
Pored frizura, Mado kaže, najviše voli Banja Luku, skijanje i ribarenje. Od mogućnosti da ostane raditi u Hrvatskoj i Švedskoj, gdje se obreo 1995. godine zbog ratnih dešavanja, ljubav prema rodnom gradu bila je jača. Među prvima se nakon rata vratio u Banja Luku.
I onda sam se vratio 7. maja 1996. u Banja Luku. Po treći put sam otvorio svoj salon u Banja Luci. To je bilo 1997. Eto, još i dan danas sam u tom salonu i dan danas radim. I kažem, nije mi žao ni teško ni danas kad imam da mogu s kim surađivati, kad imam fine mušterije koje se prepuste majstoru, da majstor može da pokaže svoje znanje, da kreira svoje frizure, svoje boje i tako.
Ne posustaje majstor Mado, i dalje radi i dalje prenosi svoja znanja na nove generacije, a kao svoj najveći uspjeh smatra činjenicu da je kod njega zanat završilo preko 50 djevojaka, te da su i one vrsne u svom poslu, kako u Banja Luci, ali i rasute po svijetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Bosna i Hercegovina dobila je prvi državni folklorni ansambl Ruho. Igrom i pjesmom uspjeli su nadmašiti političku i nacionalnu podijeljenost naroda u Bosni i Hercegovini i sakupiti i mlade ljude iz svih krajeva zemlje, pripremila Selma Boračić.
Listaj se goro, listaj se goro.
Trogodišnji Banja Lučanin Marinko Zorić već se 16 godina amaterski bavi folklorom.
Pošto je državni ansambl, bitno znači da ima nas u svi, da kažem, cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako isto kao što da kažem, važi kako sam ja došao do Banja Luke, tako da svi budu iz svih krajeva BiH.
Nakon što država nije uradila ništa kako bi zaštitila bosansko-hercegovačko folklorno naslijeđe, troje mladih ljudi zaljubljenih u folklornu umjetnost odlučili su osnovati prvi državni folklorni ansambl pod imenom Ruho. Ambicije su velike, kaže članica upravnog odbora Amila Ibrahimagić.
Apsolutno znamo šta nam je cilj, šta želimo postići i tako se i ponašamo. Imamo znači jednu ideju voditelju da napravimo najbolji mogući ansambl, prvi u Bosni i Hercegovini, jedini takav i ne može nas ništa omisliti.
Ansambl narodnih igara, plesova i pjesama Bosne i Hercegovine Ruho osnovan je prije 2 godine sa ciljem formiranja državnog, reprezentativnog i nadasve profesionalnog ansambla. Svoje mjesto u ansamblu našli su najbolji mladi ljudi koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, različitih vjerskih i nacionalnih ubjeđenja, ističe osnivač Jasmin Mešić.
Mislim da smo mi prva organizacija koja je uspjela, recimo, preći taj takozvani Rubikon, jel, bosansko-hercegovački, koji je nastao prije, a i nastavio se poslije rata. Mi smo jednostavno generirali članove iz cijele Bosne i Hercegovine, čak iz susjednih zemalja, tako da, uopće nije bilo teško, vjerujte.
Iako državni ansambl susjedne Hrvatske spada među 10 najboljih na svijetu, Zagrepčanin Nikola Kramar, prošavši finalnu audiciju, našao je svoje mjesto u BH timu.
Svi smo mladi, svi imamo jednaku ljubav prema tom folkloru i svi to radimo s velikom ljubavlju i tako da ništa nije teško biti raditi.
Riječ Ruho, kako je naziv prvog državnog folklornog ansambla, označava tradiciju koja se prenosi sa koljena na koljeno, brižljivo sačuvanu i njegovanu, kako bi se ostavila budućim generacijama. Zašto se ansambl baš tako zove, pitali smo Nikolu Kramara.
Ruho znači najsvečanija, znači narodna nošnja koja se oblačila u najsvečanijim prilikama, simbolizira je nas kao jedini državni ansambl koji ćemo biti najbolji, najsvečaniji i najljepši.
Kenan Fočo je trenutno jedini Sarajlija u državnom ansamblu.
I u amaterskom sam družu, kad sam još igrao, kad sam predstavljao svoju državu, to je nešto bilo veliko.
U sklopu fondacije ansambla narodnih igara, plesova i pjesama Bosne i Hercegovine Ruho nalazi se i umjetnička radionica. Prvo svjetlo dana 60-tak mladih ljudi iz cijele BiH okupljenih u prvi i jedini državni folklorni ansambl ugledat će početkom oktobra ove godine na javnoj promociji.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Žana Kovačević. Želim vam ugodan ostatak vikenda.